Καλησπέρα φίλοι του The After Dark Project, είμαι ο Γιάννης Κόνιαρης, ιδρυτής και γενικός συντονιστής της ομάδος και ερχόμαστε, έχει τελειώσει το καλοκαίρι και ερχόμαστε με ένα πρώτο podcast έτσι με το χειμώνα να έρχεται. Στο chat συντονιστής είναι μέσα ο Κώστας ο Πετράτος. Απόψε έχουμε ένα ενδιαφέρον θέμα, είναι συνέχεια ενός προηγούμενου podcast που είχαμε κάνει που αφορούσε ιστορίες, μαρτυρίες ουσιαστικά οι οποίες είχαν δημοσιευθεί σε διάφορα έντυπα της κάστοτε εποχής της οποίας είχαν δημοσιευθεί αυτές οι μαρτυρίες. Σήμερα όμως αποφασίσαμε και έκανα μια επιλογή διάφορων ιστοριών προκειμένου να προσεγγίσουμε με ένα διαφορετικό τρόπο αυτές τις ιστορίες και να αναφέρουμε και λίγο τη λογική και την οτροπία, ας πούμε, των μοτίβων των οποίων παρουσιάζονται μέσα από αυτές τις ιστορίες και τις μαρτυρίες. Γιατί είναι μαρτυρίες οι οποίες έχουν εκδοθεί στον τύπο της τότε εποχής. Πριν συνεχίσουμε, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να στηρίξετε την προσπάθειά μας κάνοντας subscribe, δηλαδή να γίνετε συνδρομητές στο κανάλι μας στο YouTube, να αφήσετε ένα FPP σχόλιο, ένα like και μια κοινοποίηση στα βίντεό μας και επίσης για όσους θέλουν να μας στηρίξουν ακόμα περισσότερο μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο κανάλι μας στο YouTube και έτσι θα έχουν πρόσβαση σε backstage υλικό από τις εξορμήξεις που κάνουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας και κάποια έτσι highlights από τις βραδινές μας έρευνες. Επίσης μην ξεχνάτε να τσεκάρετε τους χρήσιμους συνδέσμους στην περιγραφή του stream, όπως το κανάλι Nate Trigger, το όπου είναι ο Κώστας Ιαννόπουλος, το έχει δημιουργήσει, όπου έχω γράψει και εγώ εκεί μουσική και αφορά ουσιαστικά κομμάτια τα οποία διηγούνται ιστορίες από ένα σύμπαν. Και φυσικά για αυτούς που ενδιαφέρονται για τα τελευταία νέα στην gaming βιομηχανία, αλλά είναι και fan του retro gaming, μπορούν να επισκεφθούν το κανάλι των Retro X Gamers. Πάμε να συνεχίσουμε. Να καλησπαρίσω τον Βασίλη. Θα σου κρατήσω παρέα, πιστεύω. Λοιπόν, αυτή η εκπομπή τι σκοπό έχει και χρειάζεται να κάνω ένα disclaimer, δηλαδή να δώσω κάποιες εξηγήσεις πριν μπω στο zoom της υπόθεσης. Το πρώτο βασικό είναι αυτό που ανέφερα στην αρχή, ότι έχουμε να κάνουμε με μαρτυρίες και ιστορίες από μια εποχή, ας πούμε, που ήταν ακόμα θολό το τοπίο σε πολλά πράγματα. Οι περισσότεροι ζούσαν στην επαρχία, δεν υπήρχε αυτή η μεγάλη συγκέντρωση του πληθυσμού σε μεγάλα αστικά κέντρα, ο κόσμος είχε πιο πολύ επαφή με τη φύση έξω και τα λοιπά, κρατούσαν πιο πολύ τις παραδόσεις με την έννοια ότι ήταν μέσα στην καθημερινότητα του ανθρώπου. Και φυσικά μιλάω για εποχές, θα πιάσουμε από το 1880 στον ελλαδικό χώρο, από το 1880 μέχρι και περίπου το 1935-37. Είναι μια περίοδος όπου οι άνθρωποι δίνουν εξηγήσεις σε πάρα πολλά πράγματα που τους συμβαίνουν, πατώντας πάνω σε μύθους, θρύλους και τα λοιπά που ήταν κομμάτι της καθημερινότητας και της παράδοσης, έτσι. Δηλαδή η φολκλωρική μύθη, η ελληνική λαογραφία, ας πούμε, λαογραφική μυθολογία, να το πούμε έτσι, της Ελλάδος. Αυτό όμως που χρειάζεται να αναφέρω είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο ο εφημέριος τύπος και τα περιοδικά όπως υπήρχαν εκείνη την εποχή χρησιμοποιούσαν αυτές τις ιστορίες. Ήταν πάρα πολύ. Μπορούσε κάποιος, ας πούμε, να γράψει ένα γράμμα, μια επιστολή, να το στείλει σε ένα τέτοιο περιοδικό ή μια εφημερίδα και να δημοσιευθεί. Μην ξεχνάμε τότε οι άνθρωποι για να ψυχαγωγηθούν δεν είχαν πάρα πολλές επιλογές. Δεν είναι όπως σήμερα που έχουμε πάρα πολλές επιλογές. Δεν υπήρχε πρόσβαση να δει κάποιος ταινίες τότε, δεν υπήρχε πρόσβαση σε μουσική εύκολα, γενικά τα πράγματα ήταν πολύ πιο μαζεμένα. Συνεπώς, τέτοιου είδους ιστορίες όταν γινόταν δημοσιοποίηση από κάποιο έντυπο είχαν και ψυχαγωγικό χαρακτήρα ταυτόχρονα για το έντυπο για να κρατάει τους αναγνώστες του. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πολύ παλιό εκείνης της εποχής είναι το έντυπο Μπουκέτο, έτσι λεγόταν, το οποίο γενικά είχε δώσει αρκετά μεγάλο βήμα σε τέτοιες ιστορίες. Δηλαδή πάρα πολύ εύκολα κάποιος μπορούσε να γράψει μια επιστολή, γινόταν φυσικά μια διαλογή, να τηρεί κάποια κριτήρια. Προφανώς έχει να κάνει σχέση με τον τρόπο που εκφραζόταν ο άλλος γραπτός και δημοσιοποιόταν αυτή η μαρτυρία. Κάποιες μαρτυρίες είναι περίεργες, κάποιες είναι κλασικές μαρτυρίες οι οποίες συναντά κάποιος, κάποιες απαντούν κλασικά σε πολλά πράγματα που έχουμε ακούσει από την ελληνική λαογραφική μυθολογία. Τώρα, πριν ξεκινήσουμε και πάμε σε αυτές τις ιστορίες που αφορούν κυρίως το έντυπο μπουκέτο, θα πάμε να πιάσουμε λίγο ήθελα να το κάνω αυτό για να είναι σαν εισαγωγή αυτών των ιστοριών. Θα πιάσω λίγο την Κορινθία. Η Κορινθία γενικά έχει, όπως και φυσικά όλα τα μέρη στην Ελλάδα, και αυτό που λέει και ο Κώστας στο chat, κάθε χωριό στην Ελλάδα έχει μία αγριά που εμφανίζεται με λευκά και σταματάει αμάξια. Όχι. Έχει και με μαύρα ρούχα και μιλάμε για εποχές που δεν σταματούσε αμάξια, αλλά εμφανιζόταν σε περαστικούς που περνούσαν κατά την Αυγή ή λίγο πριν την Αυγή ή πριν τη Δύση ή λίγο μετά τη Δύση του Ηλίου και τρομοκρατούσε, ας πούμε. Ήταν και μια εξήγηση που δίναν πολλές φορές σαν δικαιολογία οι άνθρωποι τότε. Αλλά όπως και να έχει, θα πιάσω λίγο την Κορινθία, γιατί όλες αυτές τις ιστορίες που θα αναφέρω είναι η βασική αρχή για να μπούμε στις επόμενες ιστορίες. Μία από τις πιο κλασικές, ας το πούμε έτσι, ιστορίες είναι το στοιχειωμένο σπίτι του Δημηνιού. Στη δεκαετία του 1930 υπήρχε ένα πολύ παλιό σπίτι έξω από το Δημηνιό, κοντά στο δρόμο για Ξυλόχαστρο, που ήταν γνωστό ως το σπίτι του Πολύδωρου. Οι κάτοικοι της περιοχής μιλούσαν τρομοκρατημένοι για το σπίτι. Κοινώς δεν πλησίαζαν το σπίτι, ούτε απ' έξω δεν περνούσαν. Οι κάτοικοι της περιοχής μιλούσαν πάντα, ήταν τρομοκρατημένοι γενικά και μόνο στην αναφορά του σπιτιού, λέγοντας πως ήταν στοιχειωμένο. Οι ισχυρισμοί αφορούσαν ότι μέσα στο σπίτι ζούσαν σκοτεινά, κακόμοιρα και άσχημα πλάσματα που έσαιρναν βαριές αλυσίδες πάνω στα ξύλινα χαλασμένα πατώματά του και τους γκρι τοίχους, δημιουργώντας ανατριχιαστικούς και απειλητικούς ήχους. Οι κάτοικοι απέφευγαν το σημείο τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα. Υπάρχει και ένα άλλο περιστατικό προς τον Άγιο Γεράσιμο κοντά στο Ξυλόκαστρο, σε ένα εκκλησάκι που βρισκόταν στο δρόμο προς τα Τρίκαλα Κορινθίας. Οι ντόπιοι έλεγαν πως το αίμα κάποιου σκοτωμένου μιλούσε κάθε βράδυ στους περαστικούς. Ουσιαστικά η ιστορία, ο θρύλος να το πούμε έτσι, ξεκίνησε όταν ένας χωρικός από τα Γεωργαντέικα είχε δολοφονηθεί από κάποιον συγχωριανό του στο συγκεκριμένο σημείο. Ο άνθρωπος αιμορράγησε, χύθηκε αίμα κάτω και δημιουργήθηκε μια λίμνη αίματος. Το αίμα του θύματος, όπως είχε σχηματίσει στη λίμνη, δεν στέγνωνε, λέει, για μέρες, και αυτό από μόνο ότι ήταν αρκετό για να τροφοδοτήσει δυσιδαιμονίες. Ακόμα και την ημέρα, λέει, οι πεζοπόροι και οι οδηγοί απέφευγαν το σημείο αυτό, αν και αυτή η λίμνη αίματος πλέον είχε ξεραθεί, είχε εξαφανιστεί με τον καιρό. Αυτό που επικρατούσε ουσιαστικά είναι ότι η λίμνη, αυτή η μικρή λίμνη αίματος, όπως και ήταν ξεραμένη, υποτίθεται τους μιλούσε. Μετά υπάρχει κάτι πολύ κλασικό, όπως είναι οι νεράιδες της Γελίνης. Στη Γελίνη, όπως και σε άλλα χωριά του Δήμου Τρικάλων, κοντά στο Μαύρο Όρος, κυκλοφορούσαν διάφορες ιστορίες για όμορφες εθέρειες νεράιδες. Νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ έχουμε ακούσει τέτοιες ιστορίες από όλη την Ελλάδα. Οι κάτοικοι εκεί πίστευαν ότι οι νεράιδες υπήρχαν και αποτελούσαν μέρος της καθημερινότητάς τους. Αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα όσον αφορά τέτοιου είδους θρύλων, διότι έχει να κάνει σχέση και πάρα πολύ με την παράδοση. Και πάρα πολλά χωριά και πάρα πολλά μέρη στην Ελλάδα το κρατούσαν ζωντανό αυτό. Ήταν μέσα στην καθημερινότητά τους. Πολλοί ισχυρίζονται πως είχαν δει τέτοια πλάσματα, τη νύχτα κυρίως. Ενώ άλλοι έλεγαν πως είχαν χάσει τη φωνή τους επειδή τρόμαξαν κάποια νεράιδα. Η κλασική ιστορία που έχουμε ακούσει, συνήθως όταν συναντάει κάποιος μια νεράιδα, κάτι συμβαίνει. Ή θα χάσει τη φωνή του ή την ακοή του ή την όρασή του ακόμα. Θεωρόταν οι ίδιοι κάτοικοι του χωριού, θεωρούσαν ότι υπήρχε ακόμα και το σημείο που ζούσαν, όπου ήταν το στόμιο μιας σπηλιάς στο μαύρο όρος, που έμοιαζε με τρομακτικό στόμα. Όσοι τόλμησαν να μείνουν εκεί τη νύχτα, ισχυρίζονταν ότι δεν επέστρεψαν ποτέ στα λογικά τους. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, έχουμε να κάνουμε τώρα, αυτή τη στιγμή έχουμε, ήδη έχουν ξεκινήσει 3-4 ιστορίες, οι οποίες έχουν κλασικά μοτίβα τα οποία έχουμε ακούσει από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Να καλησπέρισω τον Πολβέλ, να καλησπέρισω όλο τον κόσμο. Καλησπέρα σου και σένα Γιάννη, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά Γιάννη. Καλησπέρα και σε σένα. Γενικώς έχουμε ακούμε τέτοιες ιστορίες. Θα συνεχίσω. Υπήρχε μια άλλη ιστορία από τον ομό Κορινθίας, οι λεγόμενοι σκοτωμένοι που ούρλιαζαν. Υπήρχε ένα σημείο το οποίο ονομαζόταν τα τουρκομνήματα, όπου οι ντόπιοι μιλούσαν για κραυγές νεκρών που ακούγονταν κάθε νύχτα. Πολλοί λέγανε ότι ήταν οι ψυχές Τούρκων που είχαν σφαγιαστεί εκεί κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821. Το ίδιο λέει συνέβαινε και στο Ξεροκάμαρο, και κανείς δεν τολμούσε να περάσει από τα σημεία αυτά, προτιμώντας να κάνει κύκλο. Πάλι μια κλασική ιστορία. Καλησπέρα και στη Λένα. Πάλι μια κλασική ιστορία που έχει να κάνει σχέση με γεγονότα αιματηρά, όπου όταν συμβαίνει κάτι άσχημο σε ένα μέρος, αυτό το περιστατικό ουσιαστικά τροφοδοτεί τις δυσδαιμονίες, γιατί έχει γίνει ένα άσχημο γεγονός και πλέον εμπλουτίζεται με αρνητική ενέργεια ο χώρος στη συνείδηση των ανθρώπων εκείνης εποχής, με αποτέλεσμα να θεωρηθεί στοιχειωμένο και να είναι ένας χώρος στον οποίο οι ντόπιοι της περιοχής να τον αποφεύγουν. Φυσικά δεν υπάρχουν μόνο αυτά, υπάρχουν και τα λεγόμενα θαύματα, όπως π.χ. ας πούμε η θαυματουργή εικόνα του Αγίου Βλασίου στην πέρα συνοικία των Τρικάλων Κορινθίας, όπου συγκεντρώνονταν πολλοί παραθεριστές το καλοκαίρι. Ο Άγιος Βλάσιος θεωρούνταν θαυματουργός προστάτης. Οι ιστορίες έλεγαν πως η εικόνα του Αγίου που βρισκόταν στο μοναστήρι λίγο έξω από το χωριό είχε θαυματουργές δυνάμεις και μεταφερόταν μόνη της στα σπίτια των ασθενών. Κάποτε ένας άντρας προσπάθησε με τη βία να πάρει την εικόνα στο σπίτι του, αλλά έπεσε θύμα αόρατων χτυπημάτων και άφησε την εικόνα πίσω του. Και φυσικά η εικόνα επέστρεψε στην εκκλησία. Παρόμοια ιστορία κυκλοφορούσε και για ένα παπά που λέγεται πως είχε δοκιμάσει την οργή του Αγίου, αν και ο ίδιος το αρνιόταν κατηγορηματικά. Θέλω να πω δηλαδή, αυτές είναι κάποιες ιστορίες, είναι χαρακτηριστικές και οι επόμενες ιστορίες ουσιαστικά θα είναι κάτι παρεμφερές και θα πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία να αναγνωρίσουμε τα μοτίβα. Έτσι. Πάμε τώρα σε άλλες ιστορίες από όλη την Ελλάδα. Θα πάμε στην υπόθεση του Ευάγγελου Κοντογιαννόπουλου, όπου αυτό τον Ιανουάριο του 1925 ο Κοντογιαννόπουλος από την Καλαμάτα αφηγήθηκε μια παράξενη τρομακτική ιστορία φαντάσματος, όπου έλαβε μέρος το καλοκαίρι του 1924. Είχε μείνει στο σπίτι του θείου του, του Ιωάννη Καλομήρη, στο χωριό Σέλιτσα. Σήμερα αυτό το χωριό λέγεται Άνω Βέργα, κοντά στην Καλαμάτα. Τη δεύτερη νύχτα ξύπνησε νωρίς για να βοηθήσει στο θέρισμα, όπως του είχε ζητήσει ο θείος του. Καθώς άνοιξε τα μάτια του, είδε δίπλα του μια χλωμή, μαυροντημένη γυναίκα να τον κοιτάζει. Ένιωσε τρομερό φόβο και κρύφτηκε κάτω από τα ρούχα του. Η γυναίκα τότε του μίλησε και του είπε ότι ήταν η γιαγιά του, αλλά εκείνος τρομοκρατήθηκε ακόμη περισσότερο. Μετά από αρκετή ώρα, όταν ξεθάρεψε και ξεσκέπασε το κεφάλι του, η γυναίκα είχε εξαφανιστεί. Όταν διηγήθηκε την συγκεκριμένη ιστορία, το συγκεκριμένο βίωμα, το συγκεκριμένο γεγονός, στον θείο του, εκείνος αρχικά δεν τον πίστεψε, μέχρι που ο Κοντογιαννόπουλος περιέγραψε τα χαρακτηριστικά της γιαγιάς, την οποία δεν είχε γνωρίσει ποτέ. Μετά πάμε στην υπόθεση του Θεοδόσιου Δραγώνα. Ο Θεοδόσιος Δραγώνας περιέγραψε ένα αλόκοτο περιστατικό που συνέβη το 1907, όταν εργαζόταν στο εμπορικό κατάστημα του Δημήτριου Μαυρίκη στο Μελιγαλά της Μεσσηνίας. Μία καλοκαιρινή νύχτα, τα αφεντικά του τον ξύπνησαν και του ζήτησαν να πάει για δουλειά στο Ζευγολατιό, καθώς πλησίαζε το γεφύρι στο δρόμο. Ξαφνικά τον κατέλαβε ένας ανεξήγητος φόβος, ενώ άκουσε κοντά του έναν ήχο σαν ζώο που το σφάζουν και ένα βραχνό ανθρώπινο θρήνο. Τρομοκρατημένος άρχισε να τρέχει χωρίς να μπορεί να σταματήσει. Όταν έφτασε στην διασταύρωση της σιδηροδρομικής γραμμής κοντά στο Ζευγολατιό, σταμάτησε απότομα, σαν κάτι να τον ανάγκαζε να σταθεί. Όταν έφτασε στο σπίτι της δουλειάς του, η οικοδέσποινα παρατήρησε πόσο χλωμός ήταν. Τον συμβούλεψε να μην ξαναπεράσει νύχτα από το γεφύρι, καθώς παλαιότερα ένα συγγενής της είχε περάσει από εκεί, άκουσε ανατριχιαστικούς ήχους, είδε φαντάσματα και τελικά πέθανε από τον τρόμο του. Το ένα χαρακτηριστικό που κρατάμε από αυτή την ιστορία, γενικά έχουμε ακούσει διάφορες ιστορίες για γεφύρια και σταυροδρόμια, δηλαδή όπου διασταυρώνονται δρόμοι και έχουμε και γεφύρια, θεωρείται ότι εκεί πέρα υπάρχει κάποια δραστηριότητα. Ναι, όλα, ο Bill Pro λέει όλα τα περίεργα στη Μεσσηνία. Όλη η Ελλάδα βρέθη από τέτοιες ιστορίες. Αλλά είναι κάτι χαρακτηριστικό αυτό, ότι τα γεφύρια και τα σταυροδρόμια έχουν έτσι μια τάση να θεωρούνται από την παράδοση ότι είναι μέρη τα οποία συμβαίνουν πράγματα ανεξήγητα. Βέβαια έχει και μια άλλη λογική αυτό, διότι στα σταυροδρόμια συνήθως και στα γεφύρια συμβαίνουν και πραγματικά γεγονότα. Πάρα πολλά πραγματικά γεγονότα. Ιδίως σε μεγάλα γεφύρια και σταυροδρόμια τα οποία έχουν γίνει διάφορες συμπλοκές. Έτσι. Πάμε τώρα στην υπόθεση του Δημήτριου Βασιλιάδη. Το 1924 ο Δημήτριος Βασιλιάδης ήταν ένας φοιτητής από τον Πειραιά, όπου μοιράστηκε μια δική του προσωπική του εμπειρία με φαντάσματα. Το 1884 μια οικογένεια ενός Αθηναίου φωτογράφου καθόταν ένα χειμωνιάτικο βράδυ σε ένα σαλόνι, όπου υπήρχε ένα παλιό χαλασμένο ρολόι που είχε σταματήσει για πάνω από 20 χρόνια. Ξαφνικά το ρολόι χτύπησε 12 φορές και σταμάτησε πάλι. Το επόμενο πρωί η οικογένεια έλαβε ένα τηλεγράφημα που τους πληροφορούσε ότι η γιαγιά τους, η οποία βρισκόταν μακριά, είχε πεθάνει στις 12 τα μεσάνυχτα, την ίδια στιγμή που χτύπησε το ρολόι. Προσέξτε τώρα, αυτή η ιστορία δεν την έχει βίωσει ο ίδιος ο Δημήτριος Βασιλιάδης. Είναι μια ιστορία που του μεταφέρθηκε και την έστειλε ως επιστολή σε έντυπο εκείνης της εποχής. Τέτοιες ιστορίες με γεγονότα τα οποία έχουν ένα συμβολισμό, δηλαδή συμβαίνουν κάποια πράγματα συμβολικά και ουσιαστικά έχει γίνει κάποιο γεγονός μακριά που έχει σχέση με το άτομο το οποίο βιώνει αυτά τα σημάδια, το πούμε έτσι. Έχουμε πάρα πολλές τέτοιες ιστορίες. Ακόμα και σήμερα, δηλαδή, με ότι είδα όνειρο, ένα όνειρο, ένα άσχημο όνειρο και ξαφνικά μαθαίνει κάποιος ότι κάποιος συγγενής του έπαθε κάτι, κάποιος γνωστός του. Ή μπορεί να είναι και για κάτι ευχάριστο. Έχουμε πάρα πολλές τέτοιες ιστορίες. Κάτι αντίστοιχο, υπήρχε μια παρόμοια επιστολή στο περιοδικό Μπουκέτο, όπου ο επιστολέας αφηγούμενος ένα παράξενο γεγονός που έλαβε χώρα το 1922 στην Κρήτη. Η ιστορία μιλάει ότι επιστρέφοντας σπίτι του τη νύχτα στις 13 Σεπτεμβρίου σταμάτησε μπροστά από ένα άλσος και άκουσε βήματα που μετατράπηκαν σε βαρύ ποδοβολητό. Τρομαγμένος μπήκε στο σπίτι του και βγήκε ξανά με τον πατέρα του, αλλά δεν είδαν κανέναν, αν και ο σκύλος τους ούρλιαζε πένθυμα. Αργότερα έμαθε ότι ο γείτονάς τους, κυνηγός, είχε χάσει τη ζωή του εκείνη τη νύχτα. Όπως καταλαβαίνουμε, είναι μια παρόμοια ιστορία αυτό που είπαμε, ότι συμβαίνουν κάποια πράγματα περίεργα, με κάποιους συμβολισμούς όμως. Ο ίδιος που τα βιώνει, υπάρχει συμβολισμός. Και εκείνη την ώρα συμβαίνει κάτι άλλο σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος συνδέεται με κάποιο τρόπο με το άτομο που βιώνει αυτά τα σημάδια, κάποιος συγγενής, φίλος κτλ. Υπάρχει επίσης η ιστορία με τον Αχιλλέα Κωνσταντινίδη, όπου οδηγήθηκε και αυτός μια φρικτή εμπειρία. Όλα αυτά για να παραθέσω ότι όλα αυτά δημοσιεύτηκαν στο έντυπο Μπουκέτο, έτσι. Ο Αχιλλέας Κωνσταντινίδης διηγήθηκε μια φρικτή εμπειρία από το 1921, όταν υπηρετούσε ως νοσοκόμος του πρώτου στρατιωτικού νοσοκομείου Σμύρνης. Τη νύχτα της 7ης προς την 8η Νοεμβρίου ξύπνησε ξαφνικά και ανακάλυψε ότι ένας υπνοβάτης, νοσηλευόμενος, είχε εξαφανιστεί. Τον αναζήτησε στους διαδρόμους και τον περίβολο, περνώντας μπροστά από το νεκροτομείο. Εκεί άκουσε το πάτωμα να τρίζει και είδε την πόρτα να ανοίγει αργά, εμφανίζοντας ένα σκελετωμένο άνθρωπο. Από τον δρόμο του υποθύμησε και οι συνάδελφοί του τον βρήκαν ανέστητο. Προσέξτε τώρα. Εγώ επαναλαμβάνω ότι το είπα και στην αρχή αυτού του podcast, πολλές από αυτές οι ιστορίες θα είναι παρατραβηγμένες, αλλά αυτές οι ιστορίες έχουν εκδοθεί ως και καλά μαρτυρίες, βιώματα εκείνη την εποχή. Και αναφέρω ότι όλα αυτά ξεκινάνε από το 1880 και φτάνουμε βαριά μέχρι το 1940. Επίσης χρειάζεται να ξανααναφέρω πάλι για το, ότι μία, θέλω ο κόσμος τώρα που με ακούτε να καταλάβετε λίγο τα μοτίβα και ότι έχετε ξανακούσει πολλές από αυτές τις ιστορίες με διαφορετικά ονόματα, διαφορετικές τοποθεσίες και λίγο διαφορετικό τρόπο. Αλλά πάνω κάτω το μοτίβο είναι ίδιο. Υπάρχουν όμως και εκείνες τις ιστορίες, όπως είπα και στην αρχή του podcast, που ναι μεν γινόταν δημοσιοποίηση σε ένα έντυπο ότι ήταν μαρτυρία και πολλές φορές με ονοματεπώνυμο κιόλας, αλλά τα έντυπα εκείνης της εποχής προσπαθούσαν να ψυχαγωγήσουν και τον κόσμο και να διαβάσει κάποιος μια ιστορία, ας πούμε, να το εξιτάρει τη φαντασία. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, τέτοιες ιστορίες γινόντουσαν ανάρπαστες από το αναγνωστικό κοινό. Λοιπόν, Ευάγγελος Κοντογιαννόπουλος, τον Ιανουάριο του 1925, δηλαδή για να πιάσω λίγο την ιστορία. Είπαμε, μια ιστορία είναι από τον Ευάγγελο Κοντογιαννόπουλο, που πήγε στο θείο του, εμφανίστηκε μια γυναίκα. Ο Κώστας στην αρχή του chat ανέφερε ότι το κλασικό, χωρίς να έχω ξεκινήσει καν και τα λοιπά, και ανέφερε ότι να όλοι βλέπουμε μια γριά γυναίκα είτε στα λευκά είτε στα μαύρα και θα κάτσει να τρομάξει τον κόσμο. Βλέπουμε εδώ πέρα αυτό το μοτίβο, μια γριά γυναίκα εμφανίζεται και τρομάζει κάποιον. Επίσης πάλι, όπως είχαμε αναφέρει πριν, την ιστορία του Θεοδόσιου Δραγώνα, που πήγε πέρασε από το Γιοφύρι. Έχουμε τα χαρακτηριστικά, δηλαδή τα σημεία τα οποία είναι ουσιαστικά γεφύρια, σταυροδρόμια κτλ. Δηλαδή αν πάμε σε όλη την Ελλάδα θα συναντήσουμε τέτοιες ιστορίες και τα σημεία θα είναι πανομοιότυπα. Προχωράμε όμως. Πάμε στην Πάτρα τώρα. Πάλι το έντυπο Μπουκέτο, δημοσιοποιημένη ιστορία μαρτυρία στο περιοδικό, όπου ο επιστολέας από την Πάτρα έστειλε μια επιστολή και περιέγραφε ένα συνταρακτικό υπερφυσικό περιστατικό που το σημάδεψε, λέει, για πάντα. Το 1921, μία νύχτα ενώ βρισκόταν στο γραφείο του, άκουσε τη φωνή της μητέρας του. Η φωνή της μητέρας του ακουγόταν ταραγμένη, σαν να τον καλεί από την αυλή. Η μητέρα του όμως βρισκόταν άρρωστη σε κλινική στην Αθήνα. Γεγονός που τον έκανε να νιώσει βαθιά συγκίνηση. Έτρεξε αμέσως στην αυλή για να τη δει, αλλά δεν βρήκε κανέναν εκεί, παρά μόνο μία σκιά που εξαφανίστηκε γρήγορα. Η αυλή ήταν άδεια και η αυλόπορτα κλειδωμένη. Ο σκύλος του άρχισε να ουρλιάζει πένθυμα και όσο και αν προσπάθησε δεν κατάφερε να τον ησυχάσει. Όλη τη νύχτα δεν μπορούσε να ηρεμήσει με τη φωνή της μητέρας του να ηχεί στα αυτιά του. Το επόμενο πρωί αποφάσισε να στείλει τηλεγράφημα για να μάθει τα νέα της. Όταν έφτασε στο τηλεγραφείο, ο υπάλληλος του έδωσε ένα τηλεγράφημα που μόλις είχε φτάσει. Και ο αδελφός του τον ενημέρωνε ότι η μητέρα τους είχε πεθάνει στην κλινική την ίδια ώρα που ο επιστολέας που είχε στείλει την ιστορία στο περιοδικό μπουκέτο άκουσε τη φωνή της να τον καλεί από την αυλή. Ο Γιάννης είναι πολύ σωστά και τα πηγάδια επίσης. Εννοείται, όπου γενικά υπάρχει νερό, τα γεφύρια συνήθως φτιάχνονται για να, σε μια μικρή ρεματιά να ενώσουν τις δύο άκρες, κάποιο ποτάμι, ρέμα να περνάει από κάτω, υπάρχει ύπαρξη του νερού και είναι και τα σταυροδρόμια. Και εννοείται φυσικά έχουμε παρατηρήσει πολλές φορές ότι σε πηγάδια υπήρχε σταυροδρόμι σε πάρα πολλά σημεία. Αυτή η ιστορία τώρα που ανέφερα για τον άνθρωπο αυτό παρομοιάζεται λίγο με την ιστορία με τον άλλον που πέθανε και ήταν κυνηγός και πάλι ο σκύλος γάβγιζε πένθυμα. Εδώ έχουμε και ένα άλλο μοτίβο το που αφορά τη συμπεριφορά των ζώων σε τέτοιες καταστάσεις. Έτσι. Δεν το κάνουμε εμείς. Το YouTube το κάνει. Μισό λεπτό να τσεκάρω και τις ρυθμίσεις μήπως μάλιστα ναι πιστεύω δεν ξέρω τι το YouTube γενικά παιδιά έχει να το πω έτσι έχει αυξήσει το ρυθμό, τον ρυθμό των διαφημίσεων κυριολεκτικά, προσπαθεί να προωθήσει την συνδρομή στο YouTube, ώστε, δηλαδή προσπαθεί να σπρώξει τον κόσμο προς τη συνδρομή. Λοιπόν, να τσεκάρω και λίγο και το chat. Ο Μάριος λέει, ο θρύλος λέει πως ο Ρόμπερτ Τζόνσον σε σταυροδρόμι συνάντησε το διάβολο για να κάνει συμφωνία ώστε να μάθει να παίζει καλή κιθάρα. Ναι, αυτό, αλλά οι ιστορίες που αφορούν αυτά, δηλαδή όλα αυτά που έχουμε αναφέρει, τα μοτίβα αυτά δεν έχουν να κάνουν σχέση μόνο με την Ελλάδα. Είναι γενικά μοτίβα τα οποία ισχύουν παντού. Θα μου πείτε τώρα, αφού ισχύουν παντού, λέμε που υπάρχει καπνός, δεν υπάρχει και φωτιά. Υποτίθεται γι' αυτό γίνεται και η έρευνα, υπάρχει το κομμάτι της έρευνας, προκειμένου να δούμε εάν ισχύει ή όχι. Και αυτό πάλι κρατάμε μικρό καλάθι με την έννοια ότι αυτή η εκδήλωση αυτών των φαινομένων ή αυτών των βιωμάτων μπορεί να έχει να κάνει σχέση και να είναι προσωπικό για τον κάθε άνθρωπο. Δηλαδή, αλλά υποτίθεται ότι η συχνότητα που μπαίνεις στη διαδικασία να ερευνήσεις και με τον τρόπο που το κάνεις, ότι θα έχεις να πάρεις μια εικόνα τι ακριβώς γίνεται. Ισχύει βέβαια παγκοσμίως γενικά σε όλες τις χώρες, σε όλους τους πληθυσμούς γενικά που υπάρχει παράδοση, ας πούμε και πάει και πολύ πίσω κιόλας σαν ιστορία, τα σταυροδρόμια, οι γέφυρες, τα πηγάδια, γενικά τέτοια σημεία χαρακτηρίζονται έτσι από μια περίεργη άβρα. Και είναι κάτι που επηρέασε και πιο μετά τα μυθιστορήματα, ιστορίες κτλ, λογοτεχνήματα. Καλησπέρα και στο Γιάννη. Μπήκε και ο Ανδρέας. Μια χαρά. Λοιπόν, θα συνεχίσω λίγο. Να πω κάποια πραγματάκια λίγο. Να πω ότι το περιοδικό μπουκέτο συνέχιζε πάντα να δημοσιεύει ιστορίες φαντασμάτων από τους αναγνώστες του. Ας πούμε υπάρχει αφήγηση της κυρίας Πανταζοπούλου, Ευαγγελίας Πανταζοπούλου από την Αθήνα, η οποία ίδια περιέγραψε πως είδε δύο φορές το φάντασμα του νεκρού συζύγου της να είναι εξαπλωμένο στο κρεβάτι της, όπως ακριβώς την ημέρα της ταφής του. Παρά τις αμφιβολίες των άλλων, η ίδια επέμενε ότι δεν είχε παρέστηση, καθώς η εμπειρία αυτή επαναλήφθηκε με τον ίδιο τρόπο μετά από ένα μήνα. Είχε εκδοθεί, τώρα σας λέω ιστορίες οι οποίες είχαν δημοσιευτεί από το περιοδικό μπουκέτο. Ας πούμε η ιστορία του Πανταζάκου από τη Ζαγορά Πηλίου, ο οποίος μαζί με τους συμμαθητές του είδε το φάντασμα μιας στραγγαλισμένης χήρας να περιφέρεται στο ερυπωμένο σπίτι της. Το φάντασμα παρουσιαζόταν συχνά τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με την τοπική φήμη, μετά τον φρικτό θάνατό της από τον υπηρέτη της. Επιπλέον, πάλι ένας αναγνώστης από την Ίδρα ανέφερε πως στο σπίτι του, στη συνοικία των Αγίων Πάντων, εμφανιζόταν κάθε νύχτα ένας μυστηριώδης γέροντας. Ακουγόντουσαν ανεξήγητοι κρότοι στις πόρτες, τα παράθυρα και ο καθρέφτης της σάλας προηγούνταν της εμφάνισής του. Δηλαδή, πρώτα ακουγόταν θόρυβος, γινόταν έτσι ένας πανικός και μετά εμφανιζόταν. Ενώ η αδερφή του ιδιοκτήτη έπαθε σοκ όταν τον είδε καταλήγοντας στο νοσοκομείο. Πάλι μια κλασική ιστορία του Εμμανουήλ Νικολάου, όπου κατοικούσε στις Τζιτζιφιές, όπου το 1894, να πούμε τώρα, μιλάμε ότι η Αθήνα τότε είναι χωριό ακόμα, δεν έχει γίνει κλινονάστη όπως είναι τώρα, έτσι. Όπου το 1894 έζησε και αυτός μια συγκλονιστική εμπειρία, όπως έγραφε, όταν άκουσε μια φωνή να τον προειδοποιεί και στη συνέχεια είδε μυστηριώδεις ανθρώπους να χορεύουν γύρω από το πηγάδι στην αυλή του. Αυτό που έλεγε και ο Γιάννης, μας χαιρετά από Αγγλία, αυτό που λέγεται τα πηγάδια, εννοείται. Αυτή η εμπειρία, λέει, τον στήχωσε για ένα χρόνο, προκαλώντας του σοβαρά ψυχολογικά τραύματα. Επίσης υπήρχε μια παρόμοια ιστορία από τον Αργύρη Παπαδόπουλο από την Πάτρα, ο οποίος το 1914, σε ένα γάμο, είδε μαζί με τους φίλους του μια ομάδα υπαίων με οργανοπαίκτες να κατηφορίζουν μια πλαγιά. Αυτή την ιστορία, παιδιά, την έχω ακούσει και στην Κρήτη, το έχω ακούσει αυτό, και στην Τρίπολη. Δηλαδή, έχω ξανακούσει την ιστορία ότι ξαφνικά βλέπει κάποιος από κάποια πλαγιά μια μπάντα να παίζει όργανα και να κατεβαίνει. Όταν επέστρεψε στο χωριό, συνειδητοποίησε πως οι μουσικοί δεν είχαν φύγει καθόλου από το χωριό και δεν υπήρχε κανείς που να έρχεται από το διπλανό χωριό. Αυτό το όραμα προκάλεσε μεγάλη εντύπωση στους συγχωριανούς του. Να πούμε τώρα ότι προφανώς αν γίνεται πανηγύρι και ο άλλος έχει πιει, πολλά μπορεί να καταλάβει, να νομίζει ότι, ότι βλέπει και αντιλαμβάνεται. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Αλλά εκείνη την εποχή... δίνει λύσεις ο Γιάννης. Ναι, πολύ σωστά. Αυτό που λέει ο Ματ Γουόλκερ 1, οι Τζιτζιφιές και η περιοχή της Καλυθέας τότε ήταν χωράφια, μερικές δεκάδες άνθρωποι ζούσαν και μάλλον πολλοί θα ήταν αγρότες. Πολύ σωστά. Και να πω και κάτι κιόλας για το Περιστέρι εκεί που τον Μπουρνάζη. Εκεί πέρα ήταν έλαιος και έγινε αποξήρανση. Να ξέρετε. Για εκείνη την εποχή μιλάω. Χαιρετάει ο Ανδρέας, καλησπέρα και, και στον Μάνο από Κορινθία που μου έχει πει ιστορίες. Βεβαίως. Λοιπόν, γενικώς το περιοδικό, το έντυπο Μπουκέτο έκανε το εξής. Έπαιρνε αυτές τις ιστορίες, τις δημοσίευε και ουσιαστικά είχε δημιουργήσει, ας πούμε, έτσι μια... να το πω έτσι. Είχε δημιουργήσει ένα δικό του ρεύμα σε περιοδικό και δικό του ύφος. Πάντως, όπως σας είπα, ότι ήταν και ένας τρόπος από τον αναγνώστη να διασκεδάσει ή να διαβάσει κάτι διαφορετικό εκείνη την εποχή. Π.χ. ας πούμε, υπάρχει μια αφήγηση της Άννας Ιωάννας Κουρτή από την Καλαμάτα, πάλι από την Καλαμάτα, γυρνάμε πάλι στην Καλαμάτα, η οποία περιέγραφε ένα εφιαλτικό περιστατικό στη Θήβα, όπου είδε ένα μαύρο άνδρα να σφυρίζει και να συνοδεύει λύρες που κυλούσαν μόνες τους στο δωμάτιό της. Ο φόβος της την έκανε να φύγει άμεσα από το σπίτι, αδυνατώντας να αντιμετωπίσει το φαινόμενο. Άλλη ιστορία που είχε εκδοθεί στο περιοδικό Μπουκέτο ήταν με τον Νικόλαο Ζορμπά, ο οποίος αφηγήθηκε μία εμπειρία από ένα στοιχειωμένο χωράφι, όπου είδε μία λευκοφορεμένη γυναίκα να τον πλησιάζει και έπειτα να κάθεται σε ένα βράχο. Ο πατέρας του δεν μπορούσε να τη δει, όμως το όραμα τον στήχιωσε για καιρό. Υπάρχει μία ιστορία από έναν Αθηναίο στην καταγωγή γιατρό, με το επίθετο Λαζαρίδης, όπου θεωρούταν ίσως ήταν και από τις πιο τρομακτικές ιστορίες οι οποίες είχε δημοσιεύσει το έντυπο Μπουκέτο, ο οποίος περιέγραφε πως η αδελφή του το 1909 έζησε μια φρικτή εμπειρία όταν ένιωσε ένα παγωμένο νεκρικό χέρι να την αγγίζει στο κρεβάτι της. Η τρομακτική αίσθηση επαναλήφθηκε και τελικά η αδελφή του αρρώστησε βαριά και πέθανε. Μιλώντας στο παραλήρημά της για το κομμένο χέρι του νεκρού που της τύχιωνε μέχρι το τέλος της ζωής της. Να πω ότι όλες αυτές οι ιστορίες ουσιαστικά είχαν δημοσιευθεί από, δηλαδή μιλάω για το περιοδικό μπουκέτο κυρίως, από το 1905 περίπου μέχρι και το 1930-35. Δηλαδή πάρα πολλά χρόνια περιοδικό, το οποίο κρατούσε τον αναγνώστη σε ενδιαφέρον. Θα ήθελα να ακούσω και εσάς στο chat, παιδιά, την άποψή σας για όλες αυτές τις ιστορίες και αν έχετε ακούσει παρόμοιες ιστορίες, οι οποίες μπορείτε να, έτσι πολύ περιληπτικά να τις γράψετε στο chat, δηλαδή, ή αν έχετε αναγνωρίσει κάτι παρόμοιο από αυτά που ακούσατε και το έχετε ακούσει σε διαφορετικό μέρος της Ελλάδος. Έτσι. Να πούμε ότι ανάλογα την τοποθεσία, π.χ. ας πούμε σε μια πιο ορεινή περιοχή, μπορεί να μην έχει πηγάδια, μπορεί να έχει σπήλαια, μπορεί να είναι μονοπάτια. Δηλαδή αλλάζει το μέρος, αλλά τα φαινόμενα είναι περίπου τα ίδια. Καλησπέρα, Άλεξ Κρίκο. Να είσαι καλά. Είπαμε να ξεκινήσουμε ένα podcast, να συνεχίσουμε λίγο, να πούμε κάποιες ιστορίες από όλη την Ελλάδα, ιστορίες φαντασμάτων κτλ. Αλλά είπαμε να το κάνουμε λίγο διαφορετικά απόψε. Να το βάλουμε λίγο, να το τεστάρουμε. Μιας και όταν είχα αποστάρει την ανακοίνωση ότι θα Τετάρτη απόψε θα κάνουμε ένα live podcast, κάποιος φίλος της ομάδος είχε γράψει από κάτω, θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά αν δεν υπάρχουν αποδείξεις δεν. Και πολύ σωστά. Και εδώ ερχόμαστε με το πρόβλημα αυτού των ιστοριών. Το βίωμα είναι βίωμα. Κάποιος που έχει ζήσει κάτι, δεν μπορείς να μπει στη διαδικασία να του πεις ότι ξέρεις κάτι, λες ψέματα, κάνεις ράνιση. Εφόσον το βίωσε, έτσι. Μιλάμε για κάτι που όντως το αντιλήφθηκε έτσι με τέτοιο τρόπο που λέει όντως το βίωσα. Και τον έχει σημαδέψει μάλιστα κιόλας ψυχολογικά. Το θέμα είναι ότι όταν έχουν να κάνουμε όμως με ιστορίες οι οποίες έχουν δημοσιευθεί, πολλές από αυτές είναι έτσι γραμμένες τεχνιέντος. Θα έλεγε κάποιος πολλές από τις δημοσιεύσεις, γιατί υπήρχαν πάρα πολλές δημοσιεύσεις σε διάφορες εφημερίδες και στο Μπουκέτο και σε άλλα έντυπα, τα οποία κυκλοφορούσαν εκείνη την εποχή, τα οποία δεν αναφερόταν το όνομα του αποστολέα και πολύ πιθανόν κάποιος από το έντυπο είχε γράψει αυτή την ιστορία προκειμένου να έχει ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Παραλαμβάνω ότι όλες αυτές τις ιστορίες όταν γινόταν δημοσίευση είναι πολύ λογικό όταν έψαχνες κάτι διαφορετικό για ανάγνωση, προσπαθούσε ο άλλος να βρει εκεί πέρα έτσι μια στιγμή ψυχαγωγίας. Μισό λεπτό να τσεκάρω και κάτι λίγο. Τώρα, το πρώτο μοτίβο που βγαίνει, έτσι να κάνουμε ένα ρεζουμέ. Το πρώτο μοτίβο είναι μια γυναίκα ντυμένη με λευκά ή μαύρα που κρατάμε, η οποία εμφανίζεται λίγο πριν, λίγο μετά την αυγή και εξαφανίζεται. Έχουμε την παρουσία οντοτήτων, κλασικό παράδειγμα, σε όλη την Ελλάδα συμβαίνει αυτό και σε όλο τον κόσμο υπάρχει μέσα στην λαογραφική μυθολογία των λαών, όλου του κόσμου, η εμφάνιση οντοτήτων. Το χαρακτηριστικό σε αυτό είναι ότι, λάθος π.χ. για τις νεράιδες γελίνης ας πούμε που αναφέραμε στην Κορινθία, υπάρχουν μέρη τα οποία το έχουν εντάξει τόσο πολύ στην καθημερινότητά τους και στην παράδοσή τους που ακόμα και ο άλλος αν δεν το πιστεύει θέλει να το διαιωνίζει γιατί είναι παράδοση. Έτσι. Όπως και το κλασικό ότι όταν συναντάς μια οντότητα η οποία δεν έχει ανθρώπινη καταβολή, δηλαδή δεν μιλάμε για το φάντασμα μιας χείρας, μιλάμε για μια νεράιδα, είναι κάτι άλλο. Έτσι. Κάτι συμβαίνει ή κάτι άσχημο θα συμβεί, δηλαδή θα χάσει κάποιος τη μιλιά του, θα πάθει κάτι. Υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες, αν ψάξει κάποιος στην ελληνική λαογραφία, λαογραφική μυθολογία. Το άλλο πάλι που βγαίνει έχουν να κάνουν σχέση με τα μέρη. Ο Γιάννης ανέφερε στο τσάτα πηγάδια, εννοείται, σταυροδρόμια και γεωφύρια, που έχουν να κάνουν σχέση και με οντότητες, αλλά και με παρουσίες, με εμφανίσεις μάλλον, με βιώματα που λένε ότι εμφανίστηκαν οπτασίες φαντασμάτων, ιστορίες κτλ. Το άλλο πάλι μοτίβο που βγαίνει είναι που είναι ιστορίες οι οποίες αναφέρουν ότι βιώνω κάποια σημάδια τα οποία δεν έχουν εξήγηση, αλλά αυτά τα σημάδια με κάποιο τρόπο όταν μαθαίνουμε μετά ένα γεγονός δυσάρεστο ή ένα οποιοδήποτε γεγονός αρχίζουν και αποκωδικοποιούνται. Π.χ. Το ρολόι που χτύπησε 12 φορές αλλά έμαθε 12 η ώρα το βράδυ ότι πέθανε η μητέρα του, ας πούμε, αυτό που αναφέραμε σαν ιστορία, ή το ότι βγήκε ο άλλος στην αυλή, άκουσε μια φωνή και μια σκιά να φεύγει στα γρήγορα και ο σκύλος γάβγιζε ή έσκουζε πένθυμα. Έχουμε να κάνουμε και με την συμπεριφορά των ζώων σε τέτοια περιστατικά. Έτσι. Άρα συμβαίνει κάτι, δεν είμαστε παρόν εκείνη τη στιγμή, είναι κάπου μακριά, αλλά αφορά κάποιον δικό μας άνθρωπο. Πάλι και αυτό, όλα αυτά που έχουμε αναφέρει μέχρι στιγμή σαν μοτίβα, είναι... μπορεί να τα βρει κάποιος σε όλο τον κόσμο. Απλά θα αλλάξουν οι ονομασίες, θα αλλάξουν τα σημεία κτλ. Ο Abjur 0, υπάρχει μια ωραία ιστορία που μου έλεγε η γιαγιά μου, ότι λίγο πιο κάτω από το σπίτι μας στο χωριό, το οποίο βρίσκεται σε μια περιοχή έξω από την παλαιά επίδαφρο. Γράφει στο chat, να την διαβάσουμε. Εκεί λοιπόν, σε ένα συγκεκριμένο σημείο, είχε δει η γιαγιά μου ένα παπά που έβγαινε με ένα πριόνι και κόβε δέντρα. Εντάξει, αυτό δεν είναι περίεργο. Εντάξει, μπορεί ένας παπάς να πάρει ένα πριόνι να κόψει δέντρα. Λοιπόν, έχω δει και παπά να οδηγάει μοτοσυκλέτα. Δεν λέει κάτι. Εκτός αν ήταν, αν δεν υπήρχε όντως παπάς και έβλεπε όραμα, το έβλεπε σαν όραμα και συνέβαινε αυτό, μπορεί να έχει κάποιο συμβολισμό. Αλλά όπως και να έχει, θέλω να πω ότι υπάρχουν κάποια μοτίβα, όπως αναφέραμε πριν. Ναι, πολύ σωστά ο Ανδρέας το γράφει. Όλα αυτά είναι ανάλογα με τις μυθολογίες, αλήθειες που με το πέρασμα του χρόνου πήραν δόση υπερβολής. Ναι, επειδή όμως αναφέρουμε τώρα ιστορίες οι οποίες έχουν δημοσιευθεί, πρέπει να καταλάβουμε αυτό, βρίσκουμε, αναγνωρίζουμε τα μοτίβα, γιατί έχουμε και δικούς μας ανθρώπους οι οποίοι έχουν βιώσει τέτοια πράγματα στην ομάδα. Δεν μιλάω για την ομάδα, για ανθρώπους που είναι και του Κώστα και του Γιώργου και του Ανδρέα και εμένα και τα λοιπά και του Βαγγέλη και όλων των παιδιών που, που είναι στην ομάδα του After Dark. Έχουμε γνωστούς μας οι οποίοι έχουν βιώσει κάποια πράγματα. Βέβαια είναι πολύ πιο ξεκάθαροι στην περιγραφή τους. Και δεν εμπλουτίζουν με σάλτσες και δεν προσπαθούν να το εξηγήσουν λογοτεχνικά τι βίωσαν. Είναι πιο απλή στην περιγραφή τους. Πάντως ένα τέτοιο γεγονός, όταν βιώνεις κάτι παρόμοιο με όλα αυτά που αναφέραμε τα μοτίβα, πάρα πολλοί άνθρωποι αναλόγως με τον τρόπο που το βίωσαν τους σημαδεύει ψυχολογικά. Και δημιουργούνται κάποια συμπλέγματα. Δηλαδή, π.χ. ας πούμε, όπως αναφέραμε το σπίτι του Πολυδόρου, στο Δημηνιό, στην Κορινθία, όπου λέει ήταν τόσο τρομακτικό, όπου κανείς δεν περνούσε απ' έξω. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα λοιπόν, όταν βιώσεις εσύ ένα γεγονός, όταν πας σε ένα τέτοιο μέρος, και με τον τρόπο που το αντιληφθείς, έτσι, με τον τρόπο που, που μπορεί να το αντιληφθεί κάποιος, εάν το βιώσει και το βιώσει άσχημα και συμβεί κάτι, αυτός ο άνθρωπος μετά μπορεί να έχει ένα πρόβλημα στο να επισκέπτεται κτίρια που μοιάζουν στην αρχιτεκτονική αυτού του σπιτιού ή να βλέπει κάτι ερυπωμένο στο δρόμο πως περνάει και να αλλάζει στενό. Δημιουργούνται δηλαδή ψυχολογικά τραύματα, έτσι. Ας πούμε γέφυρες, δεν θέλει να μένει ο άλλος μόνος του, στο σκοτάδι, τέτοια πράγματα. Και αυτά δεν είναι απαραίτητο ότι είναι μόνο από την παιδική ηλικία, μπορεί να έχει να κάνει σχέση και με μεγάλους ανθρώπους, έτσι. Αρκετοί εκεί το είχαν δει και πάντα αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι το συζητούσαν στο πολύ χαλαρό. Μάλιστα. Γενικά υπάρχει και ένας συμβολισμός κιόλας. Δηλαδή π.χ. αν δεις ένα όνειρο ενός παπά, ας πούμε, να δεις ένα παπά, ας πούμε, στο όνειρό σου, αν δεις, δηλαδή υπήρχε και μια προσπάθεια αποκωδικοποίησης, ή αν δεις φίδι, ή αν δεις, πώς να το πω τώρα, δηλαδή ήταν σαν σημάδια, ή αν δεις μια γριά γυναίκα να εμφανίζεται στον ύπνο σου, ή αν ξαφνικά ξυπνήσεις και δεις κάτι. Γενικότερα υπάρχει έτσι μια, στην ελληνική λαογραφική μυθολογία υπάρχει έτσι μια προσπάθεια αποκωδικοποίησης όλων αυτών και υπάρχουν και πάρα πολλοί συμβολισμοί. Επαναλαμβάνω όμως ότι όλα αυτά συμβαίνουν παγκοσμίως. Παντού θα τα συναντήσουμε. Το θέμα είναι ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε εκείνες τις μαρτύριες οι οποίες έχουν ψυχαγωγικό χαρακτήρα, δηλαδή ιστορίες οι οποίες φαίνεται ότι έχει μπει πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια μέσα, έχουν δημοσιοποιηθεί αλλά έχει μπει πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια και υπάρχουν εκείνες ιστορίες που όντως όμως, ρε παιδί μου, τις έχεις ακούσει και από κάποιον άλλον και τον ξέρεις αυτόν τον άλλον και λες, εντάξει, είναι αξιόπιστος. Βίωσε κάτι, το είδε έτσι, οκ, μου το μεταφέρει με ειλικρίνεια. Πάντως, για να τσεκάρω και λίγο στο chat. Εντάξει, οκ. Ο Dim Sam λέει κλασική Πανταζοπούλου, οκ. Επίσης πάρα πολλές, επειδή αναφέραμε και περιοχές, πάρα πολύ θρύλοι και πάρα πολλά σημεία στην Αθήνα, επειδή μιλάμε για μια εποχή όπου γενικά ήταν χωράφια, ελιβάλτη, ήταν χωριό ας πούμε και ζούσαν πάρα πολύ λίγοι κάτοικοι, είχαμε να κάνουμε με οικισμούς. Κάποιες παραδόσεις που έχουν μείνει σε κάποιες περιοχές, εάν έχουμε και κάποιο ερυπωμένο σπίτι, κάποιο ερυπωμένο κτίσμα ή κάτι το οποίο έχει μείνει εγκαταλελειμμένο, με κάποιο περίεργο τρόπο αυτή η παράδοση, η αρνητική να το πούμε έτσι, περνάει και στη σύγχρονη μέρα με λίγο διαφορετικό τρόπο. Με κάποιο περίεργο τρόπο γίνεται αυτό σε πάρα πολλά σημεία στην Αθήνα και στις μεγάλες πόλεις. Αλλά ψάχνοντας πίσω καταλαβαίνεις ότι κάποτε εδώ υπήρχε μια ιστορία εδώ πέρα αρνητική ή κάποιος είχε βιώσει κάτι και έχει περάσει αυτό από στόμα σε στόμα και κάποιο τρόπο ξαναγυρνάει πάλι στη σημερινή εποχή με διαφορετικό τρόπο. Ο Αμπζούρ λέει αρκετοί εκεί το είχαν δει και πάντα από πού μου... Εντάξει, αυτό είναι που αναφέραμε πριν. Γενικώς, παιδιά, αυτές οι ιστορίες είναι πολύ διασκεδαστικές. Εγώ δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας μεγάλος όγκος τέτοιων ιστοριών που έχουν δημοσιοποιηθεί. Εγώ αυτό που καταλάβω, εγώ προσπαθώ να αναγνωρίσω τα μοτίβα. Καλησπέρα στη Μαρία. Προσπαθώ να αναγνωρίσω τα μοτίβα. Καταλαβαίνω πάνω κάτω περίπου ποιες μαρτυρίες είναι αυτές οι οποίες, θα έλεγε κανείς, είναι ύποπτες, ότι είναι απλά έχουν γραφτεί για να διασκεδάσουν, να ψυχαγωγήσουν, δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος. Επίσης όμως χρειάζεται να αναφέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι σήμερα οι οποίοι μπαίνουν μέσα σε διάφορα sites ή προσπαθούν να αναφέρουν βιώματά τους και κάνουν το ίδιο πράγμα, δηλαδή ουσιαστικά γράφουν ένα μυθιστόρημα, ένα μικρό μυθιστόρημα σε τύπου άρθρο ας πούμε, κάνουν μυθιστοριογραφία ουσιαστικά και δοκιμάζουν τα νερά τους ας πούμε, κατά πόσο ο γραπτός τους λόγος μπορεί να συμπαρασύρει τον αναγνώστη. Αλλά επαναλαμβάνω, γενικότερα όταν έχουμε σε τέτοιες μαρτυρίες έχουμε πάρα πολύ λεπτομέρεια, αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι και εμπλουτίζεται το κείμενο με πολλά περίεργα, τότε προφανώς μάλλον άλλο σκοπό ο αναγνώστης δεν έχει βιώσει. Ο επιστολέας ή μάλλον αυτός που το έγραψε δεν είχε σκοπό να δημοσιοποιήσει, να μοιραστεί την μαρτυρία του, αλλά να δοκιμάσει το γραπτό του λόγο και να δει πόσο ψυχαγωγικός είναι. Συμβαίνει και σήμερα αυτό και το κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι αυτό. Γι' αυτό είναι και το πρόβλημα με το παραφυσικό, ότι είναι τελείως διανυσματικό, δηλαδή δεν βγάζεις άκρη από ένα σημείο και μετά και χρειάζεται κάποια στιγμή σιγά σιγά να βάζεις τα πράγματα, να τα κατηγοριοποιείς. Π.χ. ας πούμε, μπορούμε να αναφέρουμε διάφορες ιστορίες που έχουμε ακούσει από πρόσφατες έρευνες. Π.χ. ας πούμε ο Κάνθαρος. Η πρόσφατη έρευνα που έχουμε πραγματοποιήσει. Γενικά ήταν λαθασμένος ο τρόπος με τον οποίο... Είναι λαθασμένος ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζεται το μέρος από ανθρώπους εναλλακτικής έρευνας και αναζήτησης και πληροφόρησης. Διότι, ναι μεν, οκ, okay, κάποτε εκεί ήταν χανσενικοί ασθενείς, αλλά αυτό δεν συμπεριλάμβανε αυτό το μικροκτήριο. Ο Κάνθαρος ήταν μια πολύ μεγάλη περιοχή που αφορά όλη την περιοχή του νοσοκομείου της Αγίας Βαρβάρας. Το νοσοκομείο Αγίας Βαρβάρας. Συνεπώς, το σημείο αυτό που υπάρχει πρόσβαση για να γίνει έρευνα δεν ήταν απαραίτητα το σημείο το οποίο θα έδινε αποτελέσματα. Βέβαια, συνέβη σκηνικό. Εκείνη η έρευνα, παιδιά, και όποιον θέλει να τη δει, δεν την έχει δει. Αλλά όπως και να έχει, άλλα ακουγόντουσαν, άλλα συνέβαιναν. Επίσης, ναι, μεν εκεί πέρα ήταν χανσενικοί ασθενείς, αλλά οι άνθρωποι που είχαν την ασθένεια του Χάνσεν, να το πω έτσι, λεπροί δηλαδή. Αλλά κανείς δεν έκατσε να πει ότι κατά τη διάρκεια εγκατάλειψης αυτού του κτηρίου τι ακριβώς συνέβαινε. Και εδώ έχουμε ένα άλλο πρόβλημα πάλι, ότι έχουμε εκείνες τις μαρτυρίες που λένε ότι το τάδε σπίτι είναι στοιχειωμένο, το τάδε μέρος είναι στοιχειωμένο, αλλά δεν έχουμε λάβει υπόψη τι έχει γίνει το διάστημα, ποιος έχει πάει εκεί πέρα και τι έχει κάνει, όσο είναι εγκαταλελειμμένο. Γιατί εμείς βρήκαμε σημάδια που μάλλον κάποιος ή κάποιοι έχουν πραγματοποιήσει κάποιο είδους τελετή. Έτσι. Και δεν έχει να κάνει σχέση με την... Δεν είχαμε, τουλάχιστον από την αναζήτηση, την ιστορική αναζήτηση, δεν βρέθηκε κάτι ότι όντως πέθανε κάποιος λεπρός εκεί μέσα σε αυτό το κτίριο. Έτσι. Και δεδομένου ότι ο χώρος ο υπόλοιπος, εκτός του κτίριου όλου αυτού, προς τα κάτω χρησιμοποιείται. Είναι νοσοκομείο. Όχι, καμία σχέση, Μαρία. Δεν αγοράζουμε. Δεν έχουμε. Άντε, κάνα μπλουζάκι, τίποτα άλλο. Όχι από το μαγαζί. Γενικά, δηλαδή, δεν ασχολούμαστε με τα physics shops και τα λοιπά. Καμία σχέση. Ονοματεπώνυμο. Θα πρέπει να το ψάξω, καμία σχέση. Λες να έχω χαρακτηριστεί για λάθος λόγους. Όχι λάθος, δεν λέω ότι ο άνθρωπος κάνει τέτοιο, που έχει το κατάστημα. Μια χαρά να είναι υγιής ο άνθρωπος. Αλλά μήπως με έχουν μπερδέψει τελικά. Και γίνονται παρεξηγήσεις. Λοιπόν, καλά, ο Ανδρέας μπορεί να γράψει ιστορίες για μένα, γιατί έχει βρει μαγαζιά με τσάντες με το ονοματεπώνυμό μου, έχει βρει μαγαζιά με παπούτσια με το ονοματεπώνυμό μου και έπιπλα πουλάω μάλιστα. Πολλοί θα πιστεύουν ότι εγώ έχω μαγαζιά, πουλάω τα πάντα και κροπολείο, Γιάννης Κόνιαρης κανονικά, επιπλάδικο, παπουτσάδικο, τσαντάδικο και έχω και κροπολείο. Και το άθεντρακ το έχω για τέτοιο. Εντάξει. Καλά έκανες, Μαρία, εντάξει, δεν συμβαίνει τίποτα. Καλά έκανες. Χαβάλε κάνουμε. Λοιπόν, αυτό με τον Κάνθαρο, παιδιά. Τώρα, μιας και η ώρα πλησιάζει 10 παρα 5 και ήταν ένα χαλαρό podcast, αλλά πιστεύω οι ιστορίες αυτές έτσι να ήταν διασκεδαστικές, αλλά... Καταλαβαίνετε γιατί τις ανέφερα. Η ομάδα αυτή τη στιγμή έχει βάλει αρκετούς στόχους εκτός Αττικής. Υπάρχει ένας χώρος ο οποίος θα τον επισκεφθούμε εντός Αττικής, έξω από την Αθήνα όμως, αρκετά έξω από την Αθήνα. Υπάρχουν όμως άλλοι τρεις χώροι, για να πω την ακρίβεια, εκτός Αττικής. Θα πρέπει να τα βάλουμε κάτω τα πράγματα, να κάνουμε ένα καλό σχεδιασμό, να βρούμε το κατάλληλο χρονικό διάστημα για κάθε χώρο, για να μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρας και να φέρουμε ένα καλό αποτέλεσμα ερευνητικά. Έλα ρε άδρε, πουλάς τα πάντα. Να είσαι καλά, Μαρία. Έχουμε βάλει αυτούς τους στόχους. Ο σκοπός είναι και θα δοκιμαστούν πάλι κάποια καινούργια πράγματα. Θα υπάρξει μια αναβάθμιση στον εξοπλισμό. Θα διευκολύνει πάρα πολύ το έργο της ομάδος σε αυτό το τομέα. Θα προσπαθήσουμε... αυτό που λέει ο Κώστας για το ρόκο, ναι. Θα προσπαθήσουμε να μπορέσουμε να συνδυάσουμε κάποιες τεχνικές οι οποίες πιστεύουμε ότι θα φέρουν κάποιο καλύτερο αποτέλεσμα, δηλαδή μέσα σε λιγότερο χρονικό διάστημα να αποδίδουν καλύτερα, ώστε να μην υπάρχει χρονοτριβή και να περνάμε στο επόμενο επίπεδο, επόμενο σημείο το οποίο θέλουμε να ερευνήσουμε, και θα μας δώσει και καλύτερη κάλυψη του χώρου, να το πω έτσι, και αρκετές δυνατότητες που θα κάνουμε real time στην έρευνα. Δεν μιλάω για κάτι τρομερό, αλλά πολλές φορές έχουμε ένα εργαλείο μπροστά μας το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε με πάρα πολλούς τρόπους, έτσι. Θα το δείτε στην πορεία, παιδιά. Αστάθεια αυτά, Γιάννη, πες να γρήγορα για την offshore που έχει στην Πατησίων. Και μετά γράφει ο Ανδρέας, πουλάς τα πάντα. Καλά εσύ, Ανδρέα, βλέπεις και το ρόκο. Ο Κώστας μου λέει με τον Ανδρέα. Ο Ανδρέας έχει γενικά έτσι ένα φετίχ, όπου βλέπει, όχι φετίχ, γενικά είναι το αμόρε του, όπου βλέπει ρόκο. Γκράφιτι. Το εγκαταλειμμένο και βεβαιωμένο πρωτοβυζαντινό μοναστήρι του Βαζελόνου στον Πόντο. Υπάρχει μια παράλληλη, αυτό που λες, τώρα που λέμε για ιστορίες και επανερχόμαστε στο κύριο θέμα, αυτό που αναφέραμε στην πρώτη ώρα του podcast. Υπήρχε ένα μοναστήρι στην Αργολίδα, μοναστήρι Αγίου Δημητρίου νομίζω, το οποίο είχε εγκαταληφθεί και υπήρχαν διάφορες κατηγορίες και γενικά κινούσαν τις τοπικές αρχές να φυλαχθεί το μοναστήρι, γιατί είχαν παρατηρήσει ύποπτη δραστηριότητα κυρίως τα καλοκαίρια στο μοναστήρι αυτό. Δεν ήταν μεγάλο μοναστήρι, μικρό μοναστήρι ήταν, και είχε παρατηρηθεί ότι ίσως είχαν πάει εκεί πέρα και σατανιστές και είχαν κάνει κάποια τελετή. Βέβαια, από όσο έχω διαβάσει, έχει γίνει κίνηση για να ξαναλειτουργήσει το μοναστήρι. Έτσι, γενικά έχουμε και ιστορίες από μέρη τα οποία κάποτε τα θεωρούσαν πάρα πολύ ιερά, έχουν εγκαταληφθεί και έχουν κάποιοι βρει την ευκαιρία και έχουν προσπαθήσει να τα βεβηλώσουν. Okay. Λοιπόν, πάμε και λίγο στο κομμάτι της έρευνας. Αυτό, παιδιά, είναι τρεις στόχοι οι οποίοι είναι εκτός Αττικής. Ο ένας μάλιστα είναι και σε νησί. Και άλλος ένας στόχος ο οποίος είναι πιο βράχη, δηλαδή τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο θα τον επισκεφτούμε για να εξακριβώσουμε κάποια πράγματα από αυτά που ακούγονται κτλ. Καλό βράδυ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Αυτά είναι ολίγες για τις ιστορίες, παιδιά. Το podcast σήμερα, απόψε, δεν είχε σκοπό να είναι μεγάλο. Ήταν πιο πολύ αυτό, να πούμε τις ιστορίες, να πούμε κάποια πραγματάκια όσον αφορά αυτό το κομμάτι, με τα μοτίβα, τη λαογραφική μυθολογία της Ελλάδος και τα λοιπά, τη σύνδεσή της, αυτό που λέμε ότι παντού στον κόσμο ακούγονται τέτοιου είδους ιστορίες, και επίσης τα σημεία, τα κέρια σημεία, και επίσης ότι κάποιοι άνθρωποι απλά εκείνη την εποχή έγραφαν αυτές τις ιστορίες για να ψυχαγωγήσουν πιο πολύ και όχι να αναφέρουν κάποιο βίωμα ή μαρτυρία. Αυτά είναι ολίγες, παιδιά. Ήθελες να γράψεις. Το είπα, Ανδρέα, το είπα. Το είπα, Ανδρέα. Η μία έρευνα θα είναι σε νησί, οι άλλες δύο θα είναι και αυτές εκτός Αττικής και είναι η πιο κοντινή έρευνα τώρα που έρχεται είναι αυτή που θα επισκεφτούμε και το μέρος τώρα το Σαββατοκύριακο, να δούμε τις ώρες μας και τα λοιπά για να επισκεφτούμε το μέρος, για να δούμε τι γίνεται. Εννοείται ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σύγχρονη ιστορία και φυσικά και κατά την αρχαιότητα έχει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Εννοείται. Και αυτό που θα ερευνήσουμε δεν πάει μόνο στο κομμάτι, δεν πάει μόνο στο κομμάτι τι έγινε πρόσφατα, αλλά ίσως έχει να κάνει σχέση και με το τι έχει γίνει και στην αρχαιότητα, γιατί κάποια πράγματα ανακάλυψα, βρήκα. Αυτά θα τα μοιραστώ με την ομάδα, παιδιά, και θα τα δείτε όταν έχουμε έτοιμο το ερευνητικό μας ντοκιμαντέρ από εκεί. Αυτό είναι ο λίγης, παιδιά. Ελπίζω να σας κρατήσαμε παρέα απόψε. Αυτά είναι ο λίγης για τις ιστορίες. Stay tuned, όπως λέει ο Ανδρέας στο chat. Θα ανεβεί και υλικό στο Uncover. Επίσης υπάρχει και κάτι το οποίο το έχουμε κανονίσει, αλλά χρειαστεί λίγο να οργανωθούμε, το οποίο θα χρειαστεί να αναφέρουμε κάποια στοιχεία τα οποία μας δόθηκαν. Ασχολήθηκε ο Βαγγέλης με αυτό πιο πολύ, τα οποία αφορούν κάποια ευρήματα από άλλον άνθρωπο ο οποίος ήθελε να μοιραστεί μαζί μας, γνωστός του Βαγγέλη, και ήθελε την άποψή μας πάνω σε αυτό το θέμα. Θα χρειαστεί να κάνουμε έτσι, να μιλήσουμε γι' αυτό, και είναι κοντά σε περιοχή όπου είχαμε κάνει προηγούμενο ερευνητικό ντοκιμαντέρ εκεί πέρα, και το έχουμε βάλει και στόχο να ξαναπάμε πάλι εκεί πέρα. Γενικά δηλαδή το κατάβασης 1, κατάβασης 2, δηλαδή θα μετακινηθούμε Λακωνία πάλι, πιο μετά βέβαια, για να πάμε σε δύο σημεία τα οποία χρειάζεται να ελέγξουμε, να τσεκάρουμε. Αυτό είναι ο λίγης. Δηλαδή έχει μπει τώρα αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά και είναι κυρίως εκτός Αττικής. 80% είναι εκτός Αττικής τελείως. Και ένα από αυτό είναι πάλι σε νησί. Έτσι. Λοιπόν, το ξέρω, δεν το συνηθίζω. Τα podcast συνήθως κρατάνε μία μισή ώρα. Σήμερα ήταν ένα ανάλαφρο. Ξεκινάει, έρχεται ο χειμώνας. Τα επόμενα podcast εννοείται θα είναι μία μισή και δύο ώρες και αυτά θα τα κανονίσουμε. Θα είναι και τα παιδιά, θα είναι και πιο ενεργά και τα παιδιά. Θα είμαι μόνο εγώ να με ακούτε. Θα είναι και ο Ανδρέας, θα είναι και ο Κώστας και τα λοιπά, ο Βαγγέλης, ο Γιώργος. Ίσως και κάποια στιγμή να έχουμε ξανά και το Γιάννη από Αγγλία, έτσι live σύνδεση. Από μένα καληνύχτα, να περνάτε καλά, να υγιένετε και μείνετε συντονισμένοι, θα έρθουν πάρα πολλά νέα. Αυτό, να είστε καλά.